Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα διαφημιστική διακοπή. Υπενθυμίζουμε ότι φιλοξενούμε μας εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στο 89,8 ο Σπύρος Δανέλης. Και κύριε Δανέλη, εν ώψη των εκλογών, θα ξεκινήσω συζήτηση με το αυτονόητο ερώτημα. Στις εκλογές του 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η ερώτηση είναι απλή και νομίζω απολύτως λογική. Θα είστε ξανά υποψήφιος βουλευτής για λίγες ψήφους? Ναι. Δεν ήσασταν βουλευτής. Οι τρεις έδρες έκλεισαν με τελευταίο τον κύριο Οικουμενίδη. Θα διεκδικήσετε ξανά την είσοδό σας στη Βουλή με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Αν ναι, γιατί? Αν όχι, επίσης γιατί?
Κοιτάξτε, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Ούτως ή άλλως θα είμαι σε επάλξεις και θα είμαι βεβαίως παρόν στον προεκλογικό αγώνα. Είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο είτε δεν είμαι. Θα φανεί στο επόμενο διάστημα.
Ωραία, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο Σπύρος Δανέλης, ανεξάρτητα από το τι θα του ζητήσει το κόμμα, τι θα του ζητήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που γνωρίζουμε ότι έχετε μια πολύ καλή συνεργασία και σχέση, στενή σχέση, πώς το σκέφτεται? Σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι, είμαι δραστήριος και ενεργός πολίτης και πολιτικά ενεργός, βεβαίως. Ξέρετε, η ευθύνη που έχω στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι να είμαι συντονιστής του τμήματος ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι ένα τμήμα ζωντανό που παράγει πολιτική. Μάλιστα, σε αυτή τη συγκυρία καταλαβαίνετε και την κρισιμότητα και τη σοβαρότητα που έχει με όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι μια μεταβατική περίοδος εξαιρετικά κρίσιμη για το ποιο είναι το μέλλον, ποιο είναι το αύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το ισχυρότερο, το μεγαλύτερο κόμμα στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, κατ' εξοχήν ευρωπαϊστικό. Άρα δεν είναι ότι μου λείπει δουλειά, ενέργεια και ο χρόνος μου και η ενέργειά μου, η πολιτική. Αναφέρονται κυρίως σε αυτόν τον τομέα, που είναι και ένας τομέας που και με εμπνέει και έχω άποψη και μια εμπειρία σχετική και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεχίσω να είμαι χρήσιμος σε αυτόν τον τομέα. Οπότε είτε είμαι στο ψηφοδέλτιο είτε δεν είμαι, την ενεργητικότητά μου, την πολιτική και την παρουσία μου τη διασφαλίζει αυτή μου η όρεξη να συνεχίσω να δουλεύω και η έμπνευση που έχω να δουλεύω ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα που σας είπα πριν.
Δεν κρύβετε την όρεξή σας, δεν κρύβετε την έμπνευσή σας, δεν κρύβετε τη διάθεσή σας. Αυτό αφορά και την αυτοδιοίκηση?
Ένας αυτοδιοικητικός δεν πάβει ποτέ.
Μια φορά αυτοδιοικητικός, για πάντα αυτοδιοικητικός.
Κάτι σας λέει, νομίζω, κύριε Κώστα. Οι αγωνίες και οι ανησυχίες οι αυτοδιοικητικές είναι διαχρονικές. Αλλά ισχύει και εδώ αυτό που σας είπα και λίγο πριν. Γιατί προφανώς οι αγωνίες δεν αρκούν για να σε εντάξουν έτσι άμεσα ενεργητικά σε μια διαδικασία όπως είναι οι εκλογές οι οποίες θα έρχονται το επόμενο φθινόπωρο. Και εδώ βεβαίως έχω άποψη και ενδιαφέρον και αγωνία για τα πράγματα, κακά τα ψέματα, δεν πάνε καλά. Όχι μονάχα στην πόλη μας ή στις περιοχές μας, γενικότερα. Και η αυτοδιοίκηση, μοιραίο είναι και αυτό, περνάει μια βαθιά κρίση. Μια βαθιά κρίση και αποτελεσματικότητας και ποιότητας του αυτοδιοικητικού προσωπικού σε σχέση με την έλλειψη οράματος ή με μια κάμψη που υπάρχει εξαιτίας των πολλαπλών προβλημάτων, που δεν μπορεί να τα αδιαφορεί κανείς ή να μην τα παίρνει υπόψη του. Οπότε για όλα αυτά νομίζω ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να ανασκουμποθεί και να αρχίσει να ασχολείται με διαφορετικό τρόπο και με άλλες απαιτήσεις με τα κοινά.
Ωραία.
Και η αυτοδιοίκηση επίσης θα πρέπει να ξεφύγει από το διαρκές ζήτημα της και το διαρκή πειρασμό που τα κόμματα έχουν να την σφιχταγκαλιάζουν με κίνδυνο ακόμα και να την κάνουν απόψη να αναπνέει. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί στα πόδια της και πρέπει να επιβάλλει και στα πολιτικά κόμματα, στους πολιτικούς οργανισμούς, να τηρούν αυστηρά τη συνύπαρξή τους με τον αλληλοσεβασμό και το σεβασμό των ορίων που πρέπει να διακρίνουν την κεντρική πολιτική, τα σχήματα της κεντρικής πολιτικής, τα κόμματα δηλαδή, με την ίδια την λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
Άρα, για να σταθώ λίγο στο αυτοδιοικητικό, δεν βλέπετε ότι θα έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε μια επιλογή, για παράδειγμα εδώ στη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, σε μια κομματική επιλογή ως υποψήφιος, για υποψήφιο δήμαρχο?
Ναι, όχι. Νομίζω ότι οι εποχές αυτές έχουν παρέλθει, ανεπιστρεπτεί. Εξάλλου η αριστερά, η ενανική αριστερά, που είναι ο πρόγονος του ΣΥΡΙΖΑ, σε δύσκολους καιρούς, όπου υπήρχε άλλη αντίληψη γενικότερα, ακόμη και στον προοδευτικό χώρο, έλεγε ότι η αυτοδιοίκηση είναι ο τόπος των μεγάλων συναντήσεων και ότι δεν πρέπει να υπάρχουν οι κομματικές εκφράσεις, γιατί τα προβλήματα ενός τόπου, μιας περιφέρειας, μιας περιοχής είναι κοινά, πέρα από τις κομματικές ταυτότητες των ανθρώπων που ασχολούνται με την επίλυσή τους. Και νομίζω ότι επίσης υπάρχει μια εγγενής αντιπαράθεση μεταξύ, και πρέπει να υπάρχει υγιής αυτή η αντιπαράθεση, μεταξύ της κεντρικής πολιτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Δύο χώροι ισχύως και εξουσίας, οι οποίοι χώροι μοιραία κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιπαρατεθούν. Γι' αυτό η οριοθέτηση των ρόλων πρέπει να είναι σαφής. Απ' την άλλη πλευρά, προφανώς είναι θεμητό και επιθυμητό τα πολιτικά κόμματα, και ιδιαίτερα τα μεγάλα, να έχουν άποψη, να έχουν ενδιαφέρον, να μπορούν να συμβάλλουν θετικά. Mm-hmm. Αρκεί να διακρίνουν τα όρια της μη παρέμβασης και το σεβασμό στις λειτουργίες της τοπικής κοινωνίας στο θέμα της επιλογής των τοπικών αρχόντων, που είναι κατεξοχήν θέμα της τοπικής κοινωνίας. Και μονάχα αν υπάρχει μια σχέση συνειδητής έκφρασης, μπορεί να έχουμε και τοπικές αρχές οι οποίες μπορούν να φέρουν σε πέρα σε ένα βαρύ ρόλο τον οποίο αναλαμβάνουν, και βαριά υποχρέωση την οποία αναλαμβάνουν, και να μην κρύβονται πίσω από την επίκληση γραφειοκρατικών και ψευδών, ουσιαστικά έτσι, εμποδίων και βαρών, τα οποία δεν μπορούν να σηκώσουν.
Ακούγοντας σας έτσι με προσοχή, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτό το σχήμα του να διατηρήσει την αυτονομία της η αυτοδιοίκηση, ταυτόχρονα να επιβεβαιώσει τη σπουδαιότητα του ρόλου του ένα κόμμα για το ενδιαφέρον του σε σχέση με την αυτοδιοίκηση, είναι κομβική σημασίας το πρόσωπο σε σχέση με τις αντοχές και τις ανοχές που έχει απέναντι στις όποιες επιδιώξεις από τον όποιο κομματικό σχηματισμό να παρεύει για τη δική του εξυπηρέτηση, τη δική του κομματική ή μικροπολιτική εξυπηρέτηση.
Έτσι είναι, κύριε Κωνστά, και το βλέπουμε και αν λήξουμε η ματιά πίσω μας ή γύρω μας, έτσι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, το πρόσωπο που αναλαμβάνει το μεγάλο βάρος της ευθύνης του να ηγηθεί ενός αυτοδιοικητικού σχήματος, έτσι, ο υποψήφιος δηλαδή δήμαρχος του όποιου μικρού ή μεγάλου, τη μικρής ή μεγάλης πόλης, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις, πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις που να πληρούνται.
Ποια είναι αυτά?
Πριν απ' όλα να έχει ένα όραμα. Και να έχει ένα όραμα, να έχει μια συγκρότηση και να έχει το κύρος να προβάλλει αυτά και να αντισταθεί σε πάρα πολλά. Δεν μιλάω για την εντυμότητα, για την καθαρότητα, κύριε Κώστα, γιατί αυτά σε παλιότερες μέρες θεωρούνταν αυτονόητα και προαπαιτούμενα. Δυστυχώς, μέσα σε μια γενικότερη παρακμιακή εποχή, έχουν εκπέσει στο να αναγνωρίζονται αυτά ως προτερήματα. Δεν είναι προτερήματα. Έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα και να το επιβάλλει αυτά η κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώς έχουν πάρα πολύ αυλυνθεί όλα αυτά. Και βλέπετε ότι γύρω μας, σε μικρότερα ή μεγαλύτερα έτσι, σχήματα εξουσίας και επιρροής, δημιουργούνται άπειρα αποστήματα με μικρά πυράγχας ή μεγαλύτερα πυράγχας. Και αυτό είναι τραγικό. Και αυτό είναι τραγικό, και γι' αυτό το λόγο τα κόμματα, ιδιαίτερα τα προοδευτικά κόμματα, που σέβονται ή πρέπει να σέβονται την αρχή ότι η ηθική και η πολιτική πάνε μαζί και δεν είναι ηθικολογία, θα πρέπει να πάρουν πάρα πολλά μαθήματα και να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά στην επιλογή των προσώπων σε όλα τα επίπεδα, ξαναλέω, το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, έκφρασης ισχύους και επιρροής, μετά και από το τραγικό γεγονός, γιατί περί αυτού πρόκειται, του Qatar Gate και της εμπλοκής ενός
θα έρθω στη συνέχεια.
Κατά άλλα, ήταν και ένα δροσερό πρόσωπο.
Θα έρθω στη συνέχεια σε αυτή την υπόθεση, γιατί έχει ενδιαφέρον και η δική σας οπτική, γιατί έχετε υπηρετήσει το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ευρωβουλευτής. Αλλά κλείνοντας το κομμάτι της αυτοδιοίκησης, θέλω να ρωτήσω αν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία τα περιγράφετε εσείς, που θα πρέπει να έχει το πρόσωπο που θα ηγηθεί με αξιώσεις ενός αυτοδιοικητικού σχήματος για τη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, αν τα βρίσκεται σε κάποια τα πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται στη δημόσια συζήτηση για το να, είναι, να τεθούν επικεφαλής ενός σχηματισμού. Έχετε εντοπίσει εσείς κάποιο πρόσωπο?
Δεν ζητάω να μου πείτε.
Λέω αν έχετε εντοπίσει, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, ποια χαρακτηριστικά ενδεχομένως, αν το έχετε εντοπίσει, πλήρει αυτό το πρόσωπο?
Ναι, σας λέω δεν θα ήθελα να προχωρήσω αυτή την κουβέντα γιατί μη θεωρηθώ και αμετρόεπης, mm-hmm. έτσι. Mm-hmm. Εγώ ίδιος που μιλάω για αμετρόεπη γύρω μου. Αλλά δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να συνυπάρξουν όλα αυτά τα στοιχεία. Και βεβαίως δεν έρχονται από μια στιγμή στην άλλη. Mm-hmm.
Αυτό προϋποθέτει εμπειρία, αυτό αντιλαμβάνομαι.
Και εμπειρία και σας λέω και πριν απ' όλα να υπάρχει ένα σαφές όραμα, mm-hmm. το οποίο να μπορεί να εμπνεύσει και τους συνεργάτες, τους οποίους θα πρέπει να έχει καλούς συνεργάτες μάλιστα, οποιοδήποτε να λάβει αυτή τη μεγάλη ευθύνη του να ηγηθεί ενός τέτοιου εγχειρήματος και βεβαίως η συγκρότησή του, οι δυνατότητες να υλοποιήσει τα βασικά στοιχεία του οράματος και επίσης τα ηχέγγυα και το κύρος που θα διαθέτει για να μπορέσει να αντισταθεί ή να πολεμήσει διάφορες καταστάσεις γύρω του.
Μάλιστα. Αντιστοίχως λοιπόν, η συζήτηση ανοίγει βεβαίως και προηγείται σίγουρα για τις εθνικές εκλογές και θέλω να ρωτήσω ποια θεωρείται πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο νομού Ηρακλείου.
Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα, έτσι, διακριτά χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλά κάποιοι σύντροφοι οι οποίοι έχουν μια θετική στάση στην κομματική ζωή, που έχουν μια παρουσία. Πρέπει να χαρακτηρίζονται αυτό που σας είπα πριν απ' όλα. Έτσι, αυτό δεν είναι προτέρημα, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Καθαρότητα και εντυμότητα. Και από εκεί πέρα βεβαίως να διαθέτουν ένα κύρος, μια διεισδυτικότητα στην κοινωνία, μια αναγνώριση του κύρους τους, των γνώσεών τους, της συγκρότησής τους, της πολιτικής, του σεβασμού στις αρχές και στις αξίες της αριστεράς, μια παρέμβαση, καλό θα είναι να έχουν μια γνωστή και εμφανή παρέμβαση στην κοινωνία ή στο δικό τους το κοινωνικό σύνολο, το επαγγελματικό ή το χώρο της ζωής και της κίνησής τους. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Θα πρέπει να πληρούνται πάρα πολλά κριτήρια και βεβαίως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν τέτοιοι σύντροφοι. Η αριστερά ήταν πάντα πλούσια σε πρόσωπα τα οποία έχουν αυτά τα προτερήματα, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και όσο μεγαλύτερη εμβέλεια καλύπτουν, κοινωνική εμβέλεια καλύπτουν οι επιλογές, τόσο βεβαίως θα είναι και αποδοτικότερο το ψηφοδέλτιο.
Μάλιστα. Ποιος είναι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις εκλογές, η ανατροπή απλά και μόνο της κυβέρνησης και να επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση ή αυτό που λέει προεκλογικά, δεν ξέρουν κατά πόσο ευσταθεί μετεκλογικά να μας το απαντήσετε εσείς και θα κριθείτε κιόλας γι' αυτό της δημιουργίας μιας προοδευτικής συμμαχίας πέρα και πάνω από την αυτόνομη πορεία ενός σχηματισμού όπως ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, το μεγάλο στοίχημα κύριε Κώστα είναι αυτό. Δεν είναι απλά η ανατροπή μιας κυβέρνησης η οποία έχει φτάσει έτσι στα όρια μια κοινωνία σε πάρα πολλά επίπεδα. Βλέπετε, μιλούσαμε λίγο πριν για πολύ σοβαρά ζητήματα έτσι, εκτροπής από την δημοκρατική πορεία μιας χώρας με τα χαρακτηριστικά μάλιστα ενός ευρωπαϊκού κράτους που είμαστε σε σχέση με τα ζητήματα κράτους δικαίου ή με βασικά θέματα διάκρισης των εξουσιών. Είναι απίστευτο να συζητάμε αυτά τα θέματα τώρα. Ή όλα αυτά τα οικονομικά ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και δεν μιλάω μονάχα για την κρίση. Η δικαιολογία της κυβέρνησης ότι η κρίση είναι εισαγόμενη προφανώς δεν ευσταθεί. Βλέπετε τους δείχτες στους οποίους έχουμε σε βασικά προϊόντα, όχι μονάχα στην ενέργεια και στις αυξήσεις σε άλλου είδους προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατασπατάλησε πόρους δισεκατομμυρίων. Θυμίζω ότι τα 37 δισεκατομμύρια το μαξιλάρι που άφησε μετά την έξοδο από την κηδεμονία, τη βαθιά κηδεμονία μετά από τη χρεοκοπία της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως υπενθυμίζω και την αλόγιστη σπατάλη και την πρώτη φορά υιοθέτηση μιας τέτοιας μεθοδολογίας πελατειασμού, απίστευτου πελατειασμού που αυτή η κυβέρνηση έδειξε στα 3,5 σχεδόν χρόνια τα οποία διακυβέρνησε τον τόπο, με την απευθείας ανάθεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών κάθε μορφής που ξεπερνούν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο από μόνο του. Και παράλληλα βλέπετε η διάλυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μετά μάλιστα από την κρίση την υγειονομική, που είναι κορυφαίο θέμα για μια κοινωνία, όταν μάλιστα έχει δοκιμάσει τις υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει ένα κράτος, ένα πολιτισμένο κράτος και ένα κράτος με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να θεωρείται η Ελλάδα, σε κάθε πολίτη, ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο, μιας δημόσιας και δωρεάν ισότιμης υγείας προς όλους τους πολίτες. Αυτό πάει περίπατο. Είναι βασικό θέμα. Mm-hmm. Η κοινωνία δεν φαίνεται να το έχει καταλάβει ακόμα. Να μιλήσω για την παιδεία, για όλα, για τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα έπρεπε όντως να έχουν γίνει σε ένα βασικό τομέα που κρίνει το μέλλον. Να μιλήσω για τα διέξοδα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, η περίφημη γενιά Z, που δεν μπορεί να σκεφτεί κανένα από τα μέλη της ότι μπορεί να πατήσει τα πόδια του, ακόμα και οι τυχεροί που βρίσκουν δουλειά. Και με τις μισθοδοσίες που βρίσκουν ή με τους όρους δουλειάς, είναι αδύνατο να σκεφτούν ότι προγραμματίζουν τη ζωή τους, κάνουν οικογένειες, φεύγουν από τα σπίτια τους και όλα αυτά τα πράγματα. Για όλα αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι η διάδοχη κατάσταση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Δηλαδή, θα πρέπει οι πολίτες, ζώντας όλα αυτά και συνειδητοποιώντας όλα αυτά, νομίζω ότι με στοιχειώδη λογική και στοιχειώδεις ευαισθησίες, δεν πρέπει να ξανά υπερψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το πρώτο ζητούμενο δεν είναι μονάχα να πέσει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι το διάδοχο σχήμα, πώς θα πορευτεί, πώς θα μαζέψει τα αμάζευτα και πώς θα στήσει παρακάτω, πώς θα δημιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις ελπίδας ότι μπορεί να γίνει κάτι ξανά και να ξανααλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Άρα το έργο της επόμενης κυβέρνησης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και από αυτό θα κρυθεί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία, όταν υιοθέτησε το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής, έλεγε και ήξερε, και έτσι συμβαίνει σε ολόκληρο τον πολιτισμένο, τον δυτικό κόσμο, δείτε η μεγάλη πλειοψηφία, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυβερνήσεις συνεργασίας έχουν, όπου η πραγματική κοινωνική πλειοψηφία είναι εκείνη που εφαρμόζει το πρόγραμμά της το κυβερνητικό. Και εδώ θα κρυθούν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί οι κυβερνήσεις συνεργασίας δεν μπορεί να αποτελούνται από κόμματα τα οποία έχουν μια εκλεκτική πολιτική συγγένεια μεταξύ τους. Οι προοδευτικές λοιπόν κυβερνήσεις αποτελούνται από τα προοδευτικά κόμματα που έχουν κοινές, αντίστοιχες, ίδιας λογικής, ίδιων προτεραιοτήτων και ευαισθησιών επιλογές σε βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία και την οικονομία.
Ποια είναι αυτά τα κόμματα, εντός τουλάχιστον του κοινοβουλευτικού τόξου?
Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο. ΠΑΣΟΚ κοινά και γι' αυτό το μεγάλο έτσι, ερώτημα του με ποιον θα πάει ή ποιον θα αφήσει μετά τις εκλογές το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να θεωρείται ρητορικό κατά την άποψή μου, ταπεινή. Και οι λοιπές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές δοκιμάζονται επίσης εκεί. Τώρα τα προσκόμματα ή τα προσχήματα που θα μπουν ή οι λογικές, προβάλλουν έτσι, αυτά τα κόμματα που ξαναλέω αυτοπροσδιορίζονται έτσι, ως προοδευτικά προκειμένου να μην πιεστούν στο να συμμετέχουν σε μια τέτοια κυβέρνηση, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να κρίνουν οι δημοκρατικοί και οι προοδευτικοί πολίτες στο σύνολό τους.
Θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει πριν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση?
Κοιτάξτε.
Καθαρά απέναντι στον κόσμο.
Νομίζω
ότι συμφωνούμε εμείς οι δύο, εμείς οι τρεις σε αυτά τα βασικά θέματα. Φυσικά διατηρούμε τις διαφωνίες μας σε επιμέρους ζητήματα, αλλά θεωρούμε ότι τα κυρίαρχα είναι αυτά και γι' αυτό πορευόμαστε μαζί. Ή θεωρείτε ότι αυτό πρέπει να καταδειχθεί και να προκύψει μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και πριν τη δεύτερη?
Ναι. Λοιπόν, η συζήτηση αυτή που τη θυμάμαι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση στο παρελθόν, έτσι, που πάντα η απάντηση ήταν ότι μάμα σου πω ότι εγώ θα συνεργαστώ με το μεγαλύτερό μου, γιατί να έρθεις να ψηφίσεις εμένα για να μην ψηφίσεις εκείνο. Αυτή δεν ισχύει τώρα, κύριε Κώστα, γιατί υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Γιατί τώρα έχουμε το σύστημα της απλής αναλογικής. Και η απλή αναλογική έχει ως βασικό χαρακτηριστικό του να εκφράσει, αν αυτή είναι η βούληση της κοινωνίας, της κοινωνικής πλειοψηφίας, να εκφράσει, να οδηγηθεί μάλλον, να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Τα κόμματα τα οποία θα πάρουν μέρος σε μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας δεν θα τα βρουν στις τρεις μέρες που θα κρατάει η διαδικασία της
διερευνητικών
επαφών, αλλά θα έχει προσχηματιστεί μέσα από ένα προγραμματικό λόγο. Ο προγραμματικός λόγος ο οποίος θα κατατεθεί στους πολίτες από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο αντίστοιχος προγραμματικός λόγος που θα κατατεθεί στους πολίτες προς κρίση από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ ή από το ΜΕΡΑ25, νομίζω θα οδηγήσει και στο ποια είναι αυτά που είπα λίγο πριν, οι εκλεκτικές συγγένειες που υπάρχουν και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση αύριο η οποία αποτελούμενη από αυτά τα κόμματα θα μπορέσει να οδηγηθεί στην πρόταση και υλοποίηση ενός κοινού προγραμματικού πλαισίου. Τα πράγματα από μόνα τους μιλάνε. Γι' αυτό λέω ότι με την απλή αναλογική αύριο δεν έχουμε το ίδιο θέμα που είχαμε να συζητάμε σε κάθε προεκλογική αντίστοιχη περίοδο, όσο θυμάμαι, τις προηγούμενες δεκαετίες που είχαμε.
Άρα λέτε αν καταλαβαίνω καλά, ότι αυτό μπορεί να κλείσει ήδη πριν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Να κλείσει, να σηματοδοτηθεί.
Όπου τα κόμματα στις προτάσεις που θα κάνουν, τις προγραμματικές τους προτάσεις προς την κοινωνία, προκειμένου να ψηφιστούν, στα βασικά θέματα, στα εργασιακά, στην αποκατάσταση δηλαδή έτσι, των ρυθμίσεων των εργασιακών σχέσεων που βλέπετε που είναι σήμερα μετά τις επιλογές της κυβέρνησης, την απόλυτη απορρίθμιση, στα ζητήματα της παιδείας, στα ζητήματα της υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι και ένα από τα μείζωνα ζητήματα έτσι, που παραμένουν σήμερα, τα θέματα των άμεσων οικονομικών επιλογών που έχει να κάνει η κυβέρνηση που θα αναλάβει με την πρώτη μέρα που θα αναλάβει, στα βασικά θέματα. Όλα αυτά δεν οδηγούν σε ένα κοινό λόγο ή σε ένα αφιστάμενο λόγο. Αυτό θα περιγράψει και το ποια κόμματα θα έχουν την ευθύνη αύριο απέναντι και στον τόπο αλλά και στους πολίτες που θα τα ψηφίσουν να οδηγηθούν σε κοινές επιλογές.
Μάλιστα.
Και αλλιώς θα είναι, εντάξει, η κοινωνία θα πρέπει και οι πολίτες ξανά.
Το κρατάμε αυτό γιατί στη δημόσια συζήτηση δεν έχω τουλάχιστον, διορθώσει με κανένα λάθος, τόσο ξεκάθαρη θέση για προγραμματική συμφωνία πριν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Δεν έχω ακούσει τουλάχιστον από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Οδηγούνται, ξαναλέω, ότι κύριε Κώστα, ότι δεν πρέπει να μην υιοθετήσουμε τα διάφορα προσχήματα τα οποία πείθουν μόνο τον εαυτό μας. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά στην κοινωνία. Όταν εγώ ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προτείνω αυτά τα πράγματα, τις συγκεκριμένες προτάσεις στα 5 βασικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σήμερα και αναφέρθηκα λίγο πριν, έτσι, στα εργασιακά, στην υγεία, στην παιδεία, στα βασικά οικονομικά μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα που θα αναλάβει, και υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτές τις αναφορές από το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, δεν συνεπάγεται ότι αύριο, αν οι σχετισμοί σε σχέση με τους βουλευτές, με τη δύναμη τη βουλευτική που θα έχει το κάθε κόμμα, εάν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, δεν είναι αδιανόητο
να μην σχηματιστεί. Αντιληπτό αυτό που λέτε.
Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι τα πράγματα, εάν βεβαίως οι προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ έχουν μεγαλύτερη συνάφεια και συγγένεια με τις αντίστοιχες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς στρέφεται προς τα εκεί αυτή η ιστορία. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ούτε μπαίνουν εκβιαστικά, ούτε μπαίνουν υιοθετώντας έτσι μια ρητορική η οποία έχει, δεν ξέρω, μαξιμαλισμούς που είναι έξω από την πραγματικότητα και την κρισιμότητα των περιστάσεων, μπορεί να βοηθήσουν ακόμα.
Το κρατάμε αυτό.
Η κοινωνία νομίζω ότι πια είναι, όσο και αν δεν εκφράζεται αυτό στην καθημερινότητα, είναι πολύ πιο υποψιασμένη από ότι ήταν σε άλλες εποχές.
Θέλω να κλείσω με την υπόθεση του, αναφερθήκαμε ακροθυγώς, αλλά επειδή έχετε ιδιαίτερη εμπειρία και ξέρω ότι είστε ακόμη πιο ευαίσθητος με την έννοια ότι συνεχίζετε και ασχολείστε με τα ευρωπαϊκά θέματα ως συντονιστής ευρωπαϊκών θεμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, με την υπόθεση του Qatar Gate, και θέλω να σας ρωτήσω, σκάει το σκάνδαλο με την Εύα Καϊλή, και τώρα αν κοιτούσα το σύννεφο, θα τον έβρισκα τον Σπύρο Δανίλη πάνω στο σύννεφο ή κάτω. Δηλαδή, θα δήλωνε ότι έχει πέσει από τα σύννεφα ή ότι ήταν υποψιασμένος, όχι για το πρόσωπο, αλλά για αυτό που συμβαίνει.
Ναι. Κοιτάξτε, ο θεσμός του lobbying στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν και στα δύο δηλαδή θεσμικά όργανα, και στην Κομισιόν και στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι νόμιμος. Και είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν γύρω στις 14.000 πιστοποιημένοι λοπίστες και καταγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δουλεύουν για ό,τι φανταστείτε. Από την υποστήριξη δηλαδή και την ενημέρωση των ευρωβουλευτών και την προσπάθεια άσκησης επιρροής με θεμητό τρόπο, έτσι πάντα. Και διάφανο.
Εγώ αυτό βέβαια οφείλω να ομολογήσω, δεν το καταλάβω.
Θα σας εξηγήσω.
Δεν το καταλάβω.
Γιατί αυτό.
Δηλαδή έρχεται ο λομπίστας και τι εξυπηρετεί, το συμφέρον της οικογένειάς του, ας πούμε, να λέει. Μπράβο. Ότι ξέρω εγώ πρέπει να μπουν τα χάρτινα καλαμάκια.
Ναι.
Να περάσουμε τροπολογία, ξέρω εγώ. Τυχαίο το παράδειγμα. Τα χάρτινα καλαμάκια και όχι τα πλαστικά. Ναι, εντάξει, δείχνει μια ευαισθησία οικολογική. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος σηκώθηκε από τον καναπέ του σπιτιού του.
Κάνει τη δουλειά του. Είναι
κάποιο εκπροσωπή εκεί τώρα.
Βεβαίως. Και υπάρχουν λομπίστες που σήμερα προβάλλουν και προωθούν τα συμφέροντα, όπως είπατε, μιας εταιρείας που κάνει καλαμάκια χάρτινα ή ξύλινα ή δεν ξέρω τι, που αύριο θα επιφορτιστεί από άλλο πελάτη για να προβάλλει και να πείσει με τις θέσεις του πελάτη. Τους βουλευτές που θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα, που θα είναι στην αντίστοιχη επιτροπή που θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια κτλ. Εγώ, η εμπειρία η δικιά μου με τους λομπίστες, η μεγαλύτερη που είχα, ήταν όταν συζητούσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο και πριν έρθει στην Ολομέλεια στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου, ό,τι είχε να κάνει με τον κανονισμό εμπορίας των προϊόντων καπνού, που ήταν τεράστιο θέμα, που αφορούσε πάρα πολλούς. Και εταιρείες καπνικών προϊόντων από τον Παπαστράτο για τον Καρέλια μέχρι τη Φιλίπ Μόρις και όλους άλλους κολοσσούς παγκόσμιους.
Και τον αγροτικό κόσμο.
Μέχρι τον αγροτικό κόσμο, τις ΕΚΑΠ, τους θυμάμαι, τους καπνοπαραγωγούς από τα κομακοχώρια, τους. Ό,τι φανταστείτε, από αντίστοιχα χωριά της Βουλγαρίας, της Σερβίας, της Ιταλίας και ούτω καθεξής. Για τα επιμέρους θέματα που ήξεραν αυτοί οι οποίοι ζούσαν το θέμα και που θα επηρεάζονταν απόλυτα από ένα κανονισμό που θα ερχόταν και που θα είχε γενική ισχύ, όπως είναι αυτός που σήμερα διέπει τη λειτουργία αυτού του κλάδου, έπρεπε να γίνει γνωστό σε εμάς που ασχολούμαστε με αυτά. Για να έρθει να με βρει ένας λομπίστας όμως, όποιου από αυτούς που σας είπα λίγο πριν και όποιου φαντάζεστε εσείς ότι θα εξέφραζε τις απόψεις και τις αγωνίες και τις προτάσεις, έπρεπε να καταγραφεί σε μία φόρμα. Να είναι πιστοποιημένο, να καταγραφεί στη φόρμα του Ευρωκοινοβουλίου και να λέει ότι εγώ αύριο στις 9 το πρωί.
Συναντώ τον Σπύρο Δανέλη ως μέλος της Επιτροπής.
Ραντεβού τον Σπύρο Δανέλη για αυτό το θέμα στο γραφείο του ή στο κελγείο του Ευρωκοινοβουλίου ή στο οπουδήποτε. Σε ένα γραφείο, σε οπουδήποτε. Αυτό φαίνεται ότι μπάζει. Γιατί δεν υπήρχε η αντίστοιχη, όπως φαίνεται, έτσι, από εκ των πραγμάτων, η διαφάνεια ή μάλλον η διερεύνηση από πλευράς των ελεκτικών μηχανισμών του Ευρωκοινοβουλίου, ότι τηρείται αυτό όπως έπρεπε αυστηρά να τηρείται ως κανονισμός και ως διοντολογία.
Επειδή τώρα είσαι ρεαλιστής, υπάρχει περίπτωση να ελεκθεί αυτό. Δηλαδή, προσέξτε. Αν θέλω, εγώ θα σας πάρω τηλέφωνο, να σας ακούσω στο σπίτι μου ή στο σπίτι σας ή σε ένα εστιατόριο.
Αυτό φεύγει όμως έξω από τα νόμιμα πλαίσια.
Σωστά.
Και βεβαίως δεν υπάρχει στον κανονισμό της λειτουργίας του lobbying, δεν υπάρχει η έννοια του ότι κάνει lobbying ένα κράτος, όπως έχουμε στην περίπτωση μας το Κατάρι ή το Μαρόκο, έτσι όπως φαίνονται. Απ' την άλλη πλευρά, ως εθνικός βουλευτής, εγώ που συναντούσα αντίστοιχους εκφραστές δηλαδή που θα έπρεπε να με ενημερώσουν και να επηρεάσουν την άποψή μου με θεμητό τρόπο, έτσι. Όποιος φανταστείτε πάλι, εγώ είχα συναντήσει. Αυτό η ελληνική βουλή δεν το ξέρε. Εδώ δεν υπάρχει καν αυτός ο κανονισμός ή καν η προσπάθεια ελέγχου και ρύθμισης αυτών των σχέσεων. Έβλεπα ανθρώπους.
Να πούμε λίγο για τους ακροατές, έτσι να το απενοχοποιήσουμε λίγο στο μυαλό, ότι λόμπικ, ας πούμε, κάνουν οι συντεχνίες. Δηλαδή τα συνδικάτα κάνουν. Οι σύλλογοι κάνουν.
Ό,τι φανταστείτε.
Λόμπικ, περί αυτού πρόκειται. Καταθέτουν τα επιχείρηματά τους, προσπαθούν να πείσουν.
Βέβαια. Ενημέρωση είναι, γιατί είναι η οπτική γωνία του αυτού που ζει το πρόβλημα, που εσύ θα έρθει να νομοθετήσει και να τον υποχρεώσει και να παρέμβει στη ζωή του, στη λειτουργία του, την οικονομική, στην περαιτέρω έτσι ενασχόλησή του με οποιοδήποτε θέμα, είτε υπηρεσία, είτε προϊόν, που πιθανόν να μην ξέρεις κάποια πράγματα. Δεν είναι αθέμητο. Θα είναι θεμητό, γιατί ο πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα του να βρει το κανάλι της ενημέρωσης, της πρότασης, της ευαισθητοποίησης αυτού που θα πάρει αποφάσεις κρίσιμες για τη ζωή. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, ίσα που είναι εξαιρετικό αυτό.
Πώς διασφαλίζεται πώς λοιπόν τώρα το μη θεμητό.
Εδώ φάνηκε λοιπόν ότι το πράγμα μπάζει και όταν βρει συνειδήσεις ελαστικές, που οι ελαστικές συνειδήσεις, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, mm-hmm. έτσι, και ως πολίτες και ως πολιτική ελίτ, κύριε Κόνστα, όταν βρεθούν αυτές τις συνειδήσεις, μετά δεν τις κρατάει νομίζω τίποτα και το μόνο παρηγορητικό είναι να μπορεί η λειτουργία των θεσμών και η λειτουργία
να αντιδράσουν,
να μην τα αφήνει αυτά, πώς το λένε, στο σκότος, mm-hmm. αλλά να τα φέρνει στο φως όπως έγινε τώρα. Και αυτό είναι παρηγορητικό. Και αυτό δεν πρέπει να κάνει τους πολίτες να λέει όλοι τα ίδια είναι. Και ίσως θα πρέπει να κάνει τους πολίτες, αλλά και τα κόμματα, να είναι αυστηρότερα στην κρίση τους. Mm-hmm. Και εδώ ερχόμαστε. Ότι δεν αρκεί να έχεις ένα δροσερό πρόσωπο, να έχεις την εξωτερική έτσι, έγκλη, να προκαλείς θετικές σκέψεις, αν δεν έχεις συγκρότηση, αν δεν έχεις δοκιμασμένα έτσι, τα περιθώρια της σχέσης σου με τις αξίες και με τους κώδικες των αρχών που είναι ακόμα, και μάλιστα ακόμα προοδευτικό, γιατί εδώ έχουμε μια κρίση έτσι, mm-hmm. μέσα στη σοσιαλδημοκρατία, που είναι πολύ δύσκολη η ιστορία να ξεπεραστεί γρήγορα και όπως πρέπει, σε δύσκολους καιρούς για τη δημοκρατία. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είναι και οι πολίτες αυστηροί, τη στιγμή που έχουν το δικαίωμα της επιλογής mm-hmm. με το σταύρο προτίμησης, και τα κόμματα πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά, κύριε Κόνστα, στην επιλογή του πολιτικού προσωπικού, το οποίο αναδεικνύουν στελεχειακά σε όλες τις θέσεις. Και η αλαζονία της εξουσίας, που είναι το μεγάλη παγίδα, η αίσθηση ότι είμαι παντοδύναμος όταν βρίσκομαι πάνω, έτσι, και ότι κανείς δεν μπορεί να με ελέγξει ή, εν πάση περιπτώσει, πάντα θα έχω εγώ αυτή την ισχύ και τη δύναμη και την άσκηση της επιρροής, είναι η μεγάλη παγίδα για τη δημοκρατία. Γι' αυτό δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, θα πρέπει να υπάρχουν θεσμοί, θα πρέπει να υπάρχουν κώδικες οι οποίοι θα πρέπει να είναι και σεβαστοί, και θα πρέπει η δεοντολογία να τηρείται και με αυστηρούς κανονισμούς σε όλους τους πολιτικούς οργανισμούς.
Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα το σχόλιο, γιατί έχει την αξία του. Η αλήθεια είναι ότι το 2019 είχατε γίνει στόχος για μία ακόμη φορά κριτικής, κυρίως από τους πρώην συνεργάτες σας, συντρόφους, δεν ξέρω αν τους ονομάζατε έτσι, στο ποτάμι, αλλά εν πάση περιπτώσει από ένα σημαντικό μέρος του παλαιότερου πολιτικού κομματικού σχηματισμού του ποταμιού, για την επιλογή σας να στηρίξετε και τη Συμφωνία των Πρεσπών και mm-hmm. την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και υπενθυμίσατε χθες πόσοι, και δεν είναι λίγοι είναι η αλήθεια, αρκετοί από τα στελέχη του ποταμιού τότε σήμερα βρίσκονται σε κέρυες θέσεις της σημερινής κυβέρνησης, και αναρωτηθήκατε τελικά ποιος πράγματι ξεπούλησε, και αν ξεπούλησε κάποιος, και αν τίθεται τέτοιο θέμα. Ναι. Θεωρείτε ότι δεν τίθεται τέτοιο Όχι. θέμα. Ναι. Είναι θέμα επιλογής.
Θέμα επιλογών, ακριβώς. Αλλά επειδή περισσεύει η υποκρισία και επειδή ήμουν στόχος, όπως είπατε, έτσι, και αποδέχτης πολύ έτσι, ανίκιων επιθέσεων, που η ζωή απέδειξε ότι δεν πήρα τα 300 αργύρια από κανένα, ούτε εξαργύρωσα καμιά μου επιλογή, και ότι εγώ έμεινα πάντα αυτό που ήμουν πάντα, πιστός στην υποστήριξη των θέσεων και των αρχών μου, ανεξαρτήτως του κόστους το οποίο κατέβαλα. Όταν πίστευα σε κάτι, αυτό υπηρετούσα και ήταν πάντα σύμφωνο με τους γενικότερους κωδικές μου. Ποτέ δεν πήγα απέναντι. Και θεώρησα ότι είχε ενδιαφέρον να θυμίσω mm-hmm. έτσι, 3 χρόνια μετά, 4 χρόνια μετά πάνε. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Δεν ψεύω κανένα για τις επιλογές σου. Επίσης πιστεύω και στο δικαίωμα της αναθεώρησης mm-hmm. απόψεων και θέσεων, γιατί αυτό λέει και ο ορθός λόγος. Δεν θα είσαι ο πεισματάρης που πέφτει στον γκρεμό αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει δρόμος εκεί. Έτσι, αν κάνεις κάποιο λάθος, είναι πολύ θεμητό και είναι θετικό να το αναγνωρίζεις και να κάνεις διορθωτικές κινήσεις και διορθωτικές απόψεις να εκφράζεις. Άρα, θεωρώ και θεμητή και πώς το λένε, απολύτως νόμιμη το δικαίωμα της επιλογής του καθενός να υποστηρίζει αυτό που θέλει και όπως νομίζει ότι με τον καλύτερο τρόπο το υποστηρίζει. Αλλά επειδή ξαναλέω, ακόμα και σήμερα, σε διάφορες μου έτσι, εκφράσεις, συναντάω υποκριτικές αντιμετωπίσεις. Γι' αυτόν τον λόγο θεώρησα ότι ας θυμίσω δύο πραγματάκια. Και αυτός ήταν ο μόνος λόγος που όταν είδα μπροστά μου αυτή την έρευνα που είχε γίνει από την δημοσιογράφο, τη συναδελφό σας, την κυρία Γιαλιούτη, στα Νέα, είπα ότι αξίζει τον κόπο να το θυμίσουμε λίγο.
Πάντως για να σας κάνω την τρίπλα, με τα τόσα ονόματα, και δεν είναι λίγα, επαναλαμβάνω, πρώην βουλευτών, στελεχών του ποταμιού, συνεργατών του Σταύρου Θεοδωράκη, που πλέον στελεχώνουν κομβικές θέσεις στη σημερινή κυβέρνηση, από Γενικός Γραμματέας Υπουργείου μέχρι προσωπικός συνεργάτης του ίδιου του Πρωθυπουργού, γραφείο τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου, και
είναι πάρα
πολλοί κόσμοι. Να σας κάνω την τρίπλα τώρα. Επιβεβαιώνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκρότησε μια κυβέρνηση και ένα επιτελείο που από πολλούς πολιτικούς χώρους, ναι, αναγνωρίζοντας, ναι, κάποια ικανότητα σε άλλα στελέχη. Θα μπορούσα να το διαβάσω και έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Σας είπα, είναι θυμητό και να επιλέγει έτσι όποιος πολιτικός ότι κάποια πρόσωπα του προσδίδουν και έγκλη και κύρος, αλλά μπορεί να του είναι και χρήσιμα στην πολιτική του δουλειά. Το ζήτημα είναι το συνειδησιακό πια και το κατά πόσο οι αρχές που πρεσβεύουν αυτά τα άτομα, τα οποία δεν αμφισβητώ τη σοβαρότητα και το κύρος τους και την καλή τους πρόθεση, επαληθεύουν τις επιλογές που έκαναν σε κρίσιμες στιγμές σύμφωνα με τα τωρινά τεκτενόμενα από το κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θυμίζω ότι και γι' αυτό το λόγο μάζεψε όλο αυτό το προσωπικό γύρω του, το αξιόλογο προσωπικό, ξαναλέω, επαγγέλλονταν το φιλελευθερισμό, ήθελε να εκφράσει την ευρωπαϊστική κεντροδεξιά και να απομακρύνει έτσι την λαϊκιστική ή προφανώς την ακροδεξιά που συνυπάρχει σε ένα κόμμα μεγάλο όπως είναι η Δημοκρατία. Αντιθέτως, τι έκανε? Ανέδειξε, συναγελάστηκε και ανέδειξε το πιο σκοτεινό κομμάτι του κόμματος, δηλαδή το εθνικιστικό. Έφερε σε βασικά και σε κομβικά υπουργικά πόστα την ακροδεξιά, η οποία απήκησε στο κόμμα του και κινδυνεύει τώρα να το καθυποτάξει. Όλοι οι βασικοί υπουργοί του που είναι στα όρια, ήταν στα όρια της συνταγματικής με την έξω δημοκρατική ακροαριστερά, υιοθέτησε απόψεις, προτάσεις, λογικές και αντιλήψεις αυτού του ακροδεξίου χώρου, και βεβαίως οι τωρινές του ακροβασίες με βασικούς θεσμούς της δημοκρατίας, όπως είναι εξάρτητες αρχές ή η δικαιοσύνη, προφανώς δεν έχει καμία σχέση με το φιλελευθερισμό και τις αρχές του φιλελευθερισμού, τις οποίες επαγγέλλονταν και με βάση τις οποίες τα πρόσωπα αυτά έκαναν τις επιλογές να είναι δίπλα του και μάλιστα σε κέρια πόστα κυβερνητικά.
Κύριε Δανέλη, με την φράση ότι θα είστε παρόν ανεξάρτητα αν είστε υποψήφιος ή όχι, συνοψίζουμε αυτή τη συζήτηση, άρα είναι δεδομένο ότι θα τα ξαναπούμε ενώπιση των εκλογών, είτε είστε υποψήφιος είτε όχι. Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συζήτηση. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Θα πάμε με μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για κλείσιμο.